Sarunas par jaunās valdības veidošanu uz brīdi ir apstājušās. Iespējamie jaunās valdības veidotāji šodien tikās ar Finanšu ministrijas amatpersonām. Pēc šīs tikšanās divas partijas, apvienība attīstībai par un Nacionāla apvienība secināja, ka jaunās konservatīvās partijas solījumu izpildei nākamgad naudas valsts budžetā nebūs. Finanšu ministrija aprēķinājusi, ka premjera amatam izvirzītā Jāņa Bordāna valdības deklarācijā solītā īstenošanai nepieciešami aptuveni 1,7 miljārdi eiro. Šiem izdevumiem vēl jāpieskaita aizejošās valdības apstiprinātie solījumi, piemēram, par mediķu un tiesnešu algu palielināšanu. Kopā solījumu izpildē vajadzīgi teju 2 miljārdi eiro. Šādas naudas budžetā nav. Tikmēr Bordāns domā, ka darbs pie valdības deklarācijas sagatavošanas ir jāturpina. Visi priekšvēlēšanu solījumi nēsot jāizpilda jau nākamgad. Rīt politiķi atkal sēdīsies pie sarunu galda, lai saprastu, kā rīkoties. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki pauž neapmierinātību par veselības ministres Andas Čakšas solīto saistībā ar atalgojumu palielināšanu dienesta darbiniekiem. Tomēr darbinieki ir gandarīti par veselības ministrijas atbalstu dienesta izstrādātajam ārkārtas situācijas plānam. Tāpēc sarunas ar dienesta darbiniekiem paziņoja dienesta vadītāja Liene Cipule. Eiropas parlaments šodien apstiprināja 17,7 miljonu eiro piešķiršanu Latvijai no Eiropas Savienības solidaritātes fonda. Nauda paredzēta pērnā gada plūdu seku likvidēšanai. Pēc Eiropas parlamenta balsojuma vēl sekos Eiropas komisijas lēmums par šīs naudas piešķiršanu. Visticamāk, nauda Latvijai būs pieejama jau šī gada decembrī. To paredzēts izlietot plūdu skarto meliorācijas sistēmu sakārtošanai. Vācijas kanclere Angela Merkele aicina nākotnē izveidot īstu Eiropas armiju. Šādu aicinājumu Merkele izteica šodien, uzrunājot Eiropas parlamenta deputātus. Viņa deputātiem izklāstīja savu redzējumu par Eiropas nākotni. Merkele arī aicināja izveidot Eiropas drošības padomi. Šī padome būtu atbildīga par aizsardzības un drošības politiku Eiropā. Padomi Eiropas Savienības valstis vadītu pārmaiņus. Iepriekš arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons vairāk kārt aicināja izveidot Eiropas armiju. Macronu par to kritizēja ASV prezidents Donalds Trumps. Trumps paziņoja, ka Eiropai vispirms vajadzētu samaksāt savu daļu NATO, kuru lielā mērā uzturot ASV. Lietuvas parlamentā Seimā šodien izveidota ASV prezidenta Donalda Trumpa draugu grupa. Tajā apvienojušies 16 Seima deputāti no dažādām frakcijām. Deputāti paziņoja, ka viņu nolūks ir saglabāt ASV ietekmi Eiropas drošībā. Pagājušajā nedēļā arī Igaunijas parlamentā tika nodibināta deputāta grupa Trumpa atbalstam. Divkārtējais olimpiskais čempions BMX riteņbraukšanā Māris Štrombergs beigs savas sportista gaitas. To Štrombergs paziņoja šodien sociālajos tīklos. Štrombergam ir 31 gads. Viņš par olimpisko čempionu kļuva 2008. Gadā Pekinā un 2012. Gadā Londonā. Štrombergam ir arī divi pasaules čempiona tituli. Tos viņš izcīnīja 2008. Un 2010. Gadā. Štrombergs arī trīs reizes uzvarēja Eiropas čempionātā.